Каква е вашата позиция относно пакта за финансова стабилност, който предлага правителството и най-вече финансовото министерство?
В този пакт има няколко неща, които будят известно притеснение, така да го кажем. Първо, там има едни числа, които не е ясно по какъв начин са пресметнати. Когато човек тръгва да въвежда фискални правила, давам за пример Германия, тъй като всички дават за пример Германия, нали, за да се мотивира нуждата от въвеждане на фискални правила от този сорт. Ще ви кажа, например, че немците осъзнават проблемите си 2006 година и след около 4 години работа, през 2009 година края, въвеждат своите фискални правила. Тоест, те са работили 4 години, анализирали са, пресмятали са най-различни неща и в крайна сметка са се стигнали до това как трябва да изглеждат техните фискални правила. В нашия случай се появиха някакви числа изведнъж, без да разберем какво точно стои за тях. Обикновено за тях трябва да стои една теория, която трябва да бъде казано по какъв начин е била, откъде е взета, кой е мотивирал, как са били пресметнати съответните параметри и така нататък. Това нещо при нас го няма. Просто има едно число, което някой, да речем, го е хареса. Да речем 37%. Дори не е използван официалният термин, нали, разходи на консолидирания държавен бюджет, а неизвестно защо е използван термина преразпределение от страна на държавата, който термин търпи известни интерпретации. Аз дори бих казал, че търпи много интерпретации, но айде да речем, че тук в България всички знаем горе-долу за какво става дума. Другото странно нещо е, че в консолидирания държавен бюджет има разходи, които не се контролират от правителство. И ако вие сложите 37% горна граница, примерно 37% горна граница за разходите на правителството, и ако вие кажете примерно, че правителството ще ходи, ако се наруши тази горна граница, и тези разходи не се контролират от правителството, и на граница се наруши, тогава защо правителството трябва да е виновно за това, че се нарушава горната? Давам за пример бюджета на общините, които са в консолидирания държавен бюджет, а всяка община на практика си формира самостоятелен бюджет и може да си прави дефицити. Не е забранен, така че не виждам никакви основания точно по този начин да бъде въведено това фискално правило.
Един от основните аргументи на правителството е, че подобни правила, да речем, се въвеждат в момента в доста страни, не само в Германия. Тя е опита, който вече на практика, но други страни работят по такива пактове и идеята им е да го синхронизират доколкото могат с Европлюс.
Ако ще ги синхронизираме, нека да изчакаме да видим другите какво ще произведат. Ние в момента не сме ги видели. Ние горе-долу знаем какво съдържа Европлюс като намерение, защото то още няма така окончателно решение, нали, по какъв начин ще изглежда синхронизацията на икономиките, защото това е идеята на Европлюс, да се синхронизират икономиките в еврозоната, също и евентуалните кандидати, за да се избегнат проблеми от това, че страните в еврозоната имат обща монетарна политика, а пък нямат обща фискална политика. Нали, и идеята е да се получи синхронизация точно по тая линия. Все пак, първо, фискалните правила, които бяха анонсирани, са различни. Даже се чудя така до каква степен биха могли да се координират с Европлюс. Нали. Скоро имам някои съмнения, че могат да се координират с Европлюс.
Според вас лично България трябваше ли да се включи в Европлюс? Защото много хора разкритикуваха премиера, че е казал да, без да поставя каквито да е условия.
Аз мисля, че за сега става дума за политически въпрос, а не за икономически въпрос. Още Европлюс не е изяснен, нали, какви точно ще бъдат правилата. Още не е ясно в кой момент, коя страна, по какъв начин ще се включи и така нататък. Така че според мен това беше форма на оказване на политическа подкрепа, която все още няма непосредствени задължения. Става дума за чисто икономически така задължения. Разбира се, може това да бъде началото на един процес, на една работа в министерства и така нататък. Какво трябва да се направи, за да може да се постигне тази синхронизация в някакъв бъдещ период време и най-вече, когато влезем в еврозоната, за да можем да имаме така обща политика.
Как очаквате външните фактори да повлияят на икономическата ситуация в България?
Така, в момента външната среда е малко несигурна, но ако човек тръгне да се притеснява в кой момент някъде по света се случило нещо, ми то винаги се случва нещо. Примерно, избраха Дилма Русев, която е от български произход, нали, за президент на Бразилия, и това може би ще окаже някакво влияние. Лично аз в случая Разбира се, тъй като става дума за така все пак основни външни фактори, като цена на петрола, нали, което е основната причина човек да така да се притеснява повече. Лично аз очаквам все пак постепенно да отшумят тези напрежения. Просто въпрос на лоша така съвпадение е, че прогнозата се прави в момент, в който точно цените на петрола, които са силно определящи върху всяка една прогноза, в момента са в много така нестабилно положение.
Одобрявате ли реакцията на правителството върху това как те рефлектираха високите цени на петрола върху България? Визирам мораториума, който се сключи?
По-скоро не. Отново тук става дума за търсене все пак на политически ефект, тъй като трябва да има някакво успокояване сред хората, които по принцип виждате, че хората така преживяват тежко. Нали, транспортните фирми може би имат определени проблеми, частни превозвачи, ако щете крайни потребители. Просто много хора имат проблеми с много високите цени, особено в сравнение с доходите в България. Вероятно се търси така чисто политически момент, който в някакъв смисъл може да бъде оправдан. Ако вие все пак търсите едно успокоение на ситуацията, нали, нормално е да опитате да стабилизирате нещата. Друг е въпросът на каква цена, по какъв начин. Това са по-скоро нещата, с които бих могъл да не се съглася.
Изкривява ли пазара този мораторий?
То го изкривява, но тъй като става дума за един месец, вероятно няма много да го изкриви. Все пак един месец в рамките на една икономика и върху точно конкретна цена едва ли ще окаже някакво по-съществено влияние. По-интересен е въпросът какви са претенциите на хората, които са приели да има такъв мораториум.
Как очаквате да се развият цените на горивата и на храните през годината? Прогнозата ви е за около 3,8% инфлация на годишна
база. Да, значи ще спаднат. Аз за храните съм почти убеден, че през лятото ще има по-съществен спад на храните. Сега за горивата определено е по-риско да се правят каквито и да били прогнози, защото виждате, че там в Близкия изток има един процес, който се развива и много трудно може да се каже кога ще спре да се развива и кога ще настъпи някакво успокоение. Това са неща, които са извън нас и няма как да ги предвидим. Нали? Но за храните не е точно така. Наблюдава се сезонни отклонения. Миналата година имахме рекордни цени на храните. Трудно може да се предположи, че и тази година ще имаме пак същи рекордни цени. По-скоро трябва да се очаква спад. Така че при тях с голяма степен на вероятност може да се каже, че ще се очаква спад и то голям.
Бихте ли се наели с прогноза от гледна точка на цифра?
Да речем от порядъка на няколко десетки процента, вероятно, за така, що се отнася до повечето храни. Айде да не, така да не разпростираме върху цялото съвокупност, нали, на храните, но вероятно с десетки проценти ще спаднат цените, а пък за някои сезони много. Тези храни, които се произвеждат масово в България, нали, зеленчуци и така нататък и плодове, там има драстични спадове.
Очаквате ли да се развижи вътрешното търсене и това да даде подем на икономиката?
Да, това е част от нашата прогноза. Просто ние залагаме известно раздвижване на вътрешното търсене. То от една страна ще бъде стимулирано от така известно успокояване на ситуацията, което ще рефлектира в намаляване на спестяванията на хората. От друга страна очакваме известна подкрепа от страна на банките, които се надяваме, че ще води точно такава политика, която да стимулира вътрешното търсене, било по линия на фирмения кредит, било по линия на потребителския кредит. Така че, като се съчетаят тези няколко фактора, смятаме, че вътрешното търсене, специално потреблението на инвестициите, ще има раздвижване.
А безработицата?
Безработицата, по нашите прогнози, остава на високо ниво. Причината е в това, че ако фирмите искат да запазят производителността, не трябва да наемат нископроизводителна работна сила. И поради тази причина ние смятаме, че безработицата ще остане на едно сравнително по-високо ниво през настоящата година, тъй като стимула да се изнася ще се запаси, тъй като ще има високо търсене и така нататък. Фирмите няма да искат да редуцират печалби, ще се опитат максимално да се възползват от благоприятния момент, да извлекат печалби и поради тази причина смятаме, че няма да бъдат много амбицирани да наемат много работна ръка. Всъщност, на практика ни очакваме един процес на излизане на хора от така наречената група на обезкуражените. Те да почнат да се връщат в работната сила, тъй като те не са част от работната сила. И тези обезкуражени малко ще позасилят редиците както на безработните, така и на заетите в един момент, но това по-скоро очакваме да се случи до година.
Правителството коригира прогнозите си за 2012 и 2013 година леко надолу. Вие съгласни ли сте?
Ами аз не виждам какви са основанията, честно казано, защото всъщност това, което беше изтъкнато, че коригират прогнозите си за 2012 заради ситуацията в арабския свят, нали, външната среда основно. Честно казано, не виждам основания да се коригира прогнозата за до година с неща, които се случват в момента и които до година вероятно няма да са в действие. Не, че няма някакъв така ефект на продължение на тези ефекти, на натрупани, но по-скоро очаквах, ако нещо коригира, да коригира за тая година.
Очаквате ли изборите да окажат влияние върху изпълнението на бюджета?
По-скоро за сега мисля, че ще бъдат изразходвани всички буфери, които така или иначе ги има в бюджета. Не мисля, че са наложи актуализации.
Как гледате на идеята част от Сребърния фонд да бъде инвестиран на фондовата борса?
Негативно. Не мисля, че е много добра идея. Разбира се, има някакво значение каква част от Сребърния фонд ще бъде инвестирана на фондовата борса, но нашата фондова борса има нулеви обороти. Смисъл, аз не мога да разбера какво ще се купи. Виж, ако правителството предложи някакви пакети и после ги купи през Сребърния фонд, това ще бъде доста смешна операция, за да мине през фондовата борса. По-скоро, нали, би трябвало направо си ги прехвърли в Сребърния фонд тия пакети, вместо да минава през фондовата борса. Нали. Не мога да си представя точно какво се има предвид за тази идея.
До 20% инвестиции в акции и облигации.
Да, не, това са 200-300 милиона лева. В нашата фондова борса има изключително мизерни обороти. Нали? Ако целта е да се напомпат цените на акциите на фондовата борса и с разходването на тези пари, нали? Искам да съм притежател на акциите, които ще бъдат изкупени с парите от Сребърния фонд.
Това не е ли някакъв скрит вид на национализация? Какво стане, ако правителството притежава 25% от акциите на една компания?
Не бих казал. Все пак управлението на Сребърния фонд би трябвало да се води малко или повече или по-малко независимо. Само че, нали, изпитвайки вече опита с пенсионните фондове, които понесаха страхотни загуби на нашата фондова борса и нямат пари да изплащат пенсии в момента и се отказаха, всъщност доброволно се отказаха да започнат изплащането на пенсии с мотива, че много малки пенсии, че изплатят. Мен ме притеснява силно да не се получи също с парите от Сребърния фонд.